Și am ajuns cu studiul la Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 12 până la 17, Biserica din Pergam. Îngerului bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știi unde locuiești, acolo unde scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Amin.
Amin.
Dragii mei, suntem în capitolul 2. Am spus, Apocalipsa are trei părți principale. Primul capitol prezintă pe Domnul Iisus Hristos în slavă, așa cum îi se arată lui Ioan, în așa fel încât Ioan aproape nici nu-l mai recunoaște. Și spune cuvintele acestea: cineva care semăna cu fiul omului, el care îl cunoștea atât de bine pe Domnul Iisus, când îl vede în toată slava lui, cade la picioarele lui ca mort. Și Domnul Iisus, care este în mijlocul celor șapte sfeșnici, adică în mijlocul celor șapte biserici, ce întruchipează biserica lui perfectă, îi dă această descoperire pe care a primit-o de la Dumnezeu Tatăl. Descoperirea care i-a dat-o Dumnezeu ca să o dea robilor săi, să arate robilor săi lucrurile care sunt și lucrurile care au să fie după acestea. Lucrurile care sunt în capitolele 2 și 3, și anume istoria bisericii de 2000 de ani, de la începutul ei până la sfârșitul ei, sub forma a șapte biserici care reprezintă șapte perioade sau șapte stadii ale bisericii până la venirea Domnului Iisus. Și am spus că primele trei biserici, dintre care am studiat cuvântul privitor la Efes, biserica care și-a părăsit dragostea din tâi, și biserica din Smirna, al cărui nume provine de la mir, de la suferință, de la durere, de la moarte, biserica persecutată, a treia biserică este Pergam, cea de astăzi. Formează un grup separat, primele trei biserici, și întruchipează istoria primară, să spunem așa, a bisericii, primii 600 de ani ai bisericii. Următoarele patru biserici care vin după ele, până la sfârșitul capitolului 3, întruchipează biserica în stadiul ei final până la venirea Domnului. Sunt mai multe indicii textuale. Unul este acesta, că Domnul la următoarele patru biserici dă referințe fiecare în parte despre venirea Lui, pe când la primele trei nu. Și am ajuns la biserica din Pergam. După capitolul 4, vreau să spun, începe epoca atunci când vom fi înaintea lui Dumnezeu, epoca prezenței noastre în slava lui Dumnezeu. Biserica nu mai este pe pământ și o să vedem în capitolele 4 și 5 că biserica se află deja în ceruri, înainte ca Domnul Iisus să rupă cele șapte peceți. Știți că în capitolul 5 el primește, se pune întrebarea aceasta: cine este vrednic să ia cartea din mâna celui ce șade pe scaunul de domnie, adică lui Dumnezeu? Cel care este vrednic să ia cartea și să-i rupe pecețile? N-a fost nimeni vrednic să-i ia cartea și să rupă pecețile. Nimeni, adică n-a fost în stare să judece omenirea, decât unul singur, cel care și-a și dat viața. Și el, când apare înaintea Tatălui, apare ca un miel junghiat. Este Domnul Iisus, el ajunge până la Tatăl, ia cartea din mâna Tatălui, sunt șapte peceți, la șaptea pecete încep cele șapte trâmbițe, la șaptea trâmbiță încep cele șapte potire sau cele șapte cupe și toate în întregime reprezintă mânia mielului, mânia lui Dumnezeu și mânia mielului. Despre aceasta este vorba până la capitolul 19, când începe nunta mielului, împărăția de 1000 de ani și viața veșnică în care vom intra și noi cu ajutorul lui Dumnezeu. Este o carte fascinantă. Cineva spunea: ce rost are să cercetăm noi cartea Apocalipsa, să vedem noi toate arătările acelea înspăimântătoare? Are foarte mare rost, pentru că este descoperirea pe care i-a dat-o Dumnezeu Domnului Iisus Hristos și El o dă robilor săi. Este singura carte pe care Domnul Iisus o dictează direct robilor săi, prin Apostolul Ioan, și este singura carte care spune ferice de cei ce citesc și de cei ce păzesc cuvintele cărții acesteia, pentru că vremea este aproape. Dragii mei, dacă vremea era aproape acum 2000 de ani, 1900 de ani, în anul 96 când a fost scris Apocalipsa, cu atât mai mult vremea este aproape astăzi. Noi suntem generația aceea peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Noi suntem ultima generație și după noi va veni, cred eu, împărăția milenară a Domnului Iisus, adică 1000 de ani pe pământul acesta în care El își va avea tronul de domnie la Ierusalim, iar noi vom domni împreună cu El, dacă vom răbda împreună cu El, așa cum am auzit la Smirna. Ce înseamnă Pergam? În primul rând, era o biserică din Asia Mică și până astăzi orașul acesta există. Era un oraș grecesc din Asia Mică, acum în Turcia. Toate cele 7 sunt din Turcia de astăzi. Afla la 26 de kilometri distanță de Marea Egee și la 60 kilometri nord de Smirna, aproximativ, știu eu, 2 ore de mers, rapid, până acolo 2-3 ore. Numită astăzi Bergama, este un oraș mediu ca mărime din Turcia, are 50.000 de locuitori. Avea o bibliotecă impresionantă în vremea aceea, de peste 200.000 de volume. În vremea antichității, 200.000 de volume. Cine le citea, întrebare? Pe care Marcus Aurelius i le-a dăruit Cleopatrei ca dar de nuntă. Ați auzit de Marcus Aurelius și de Cleopatra? Dar de nuntă, 200.000 de volume. Ți-ai dori ca soție să-ți dea soțul la dar de nuntă 200.000 de volume? De unde se dovedește? Că noi nu prea am evoluat. Da? Suntem generația cea mai puțin cultă, cel puțin în România noastră. Este un analfabetism în toate domeniile. Și mai ales un analfabetism biblic. Oamenii nu mai citesc, tinerii nu mai citesc, se joacă jocuri pe calculator, privesc la televizor. De unde vedem noi, antichitatea era cu totul și cu totul deosebită. Acest oraș a fost aliat cu Roma încă de la începuturile ridicării Imperiului și de aceea a rămas 2 secole capitala provinciei romane Asia. Capitala Asiei, adică a Turciei de astăzi, provinciei romane, era la Pergam. Nu la Efes, care era mult mai mare, nici la Smirna, ci la Pergam. O să vedem imediat de ce. Și aici au fost numeroase cutremure, cum am avut și noi ieri unul, și spunea cineva că simțea cum se rupe casa în două sub el, la Galații. Și era un cutremur mic, de 5,5, dacă era de 7,5. La fiecare grad înseamnă de 10 ori mai mare. Să fi fost de 10 ori mai mare și încă de 10 ori mai mare, adică de 100 de ori mai mare, cu adevărat ar fi fost catastrofal. Domnul ne-a păzit până acum. În vremea Apocalipsei, o să citim aici, când se vor împlini cuvintele acestei cărți, va fi un cutremur atât de mare cum n-a mai fost pe fața Pământului. Cel mai mare cutremur pe fața Pământului a fost unul de 9,6 grade. Dar cel care va veni va trece cu siguranță de 10 sau de 11. Se numește mega cutremur și oamenii de știință îl prezic. Se va întâmpla așa ceva. De la ce vine denumirea Pergam? Numele provine de la două particule. Per, care înseamnă amestec, și gamos, care înseamnă căsătorie. Ați auzit de bigamie? Da? Gamos este căsătorie. Bigamie, cel care căsătorie cu două femei. Și poligamie, cel care se căsătorea cu mai multe femei, cum erau mormonii la început și alții. Gamos înseamnă căsătorie, per, amestec. Numele este simbolic, Pergam, și starea bisericii, pentru că înseamnă căsătorie amestecată. Și vă traduc de acum, este vorba despre o amestecătură, un amestec cu lumea. Biserica căsătorită cu lumea. Sună cunoscut pentru vremea noastră. Astăzi cum este biserica? Ar trebui să fie pură, sfântă, curată, fără pată, fără zbârcitură. Din păcate este în stare din Pergam, amestecată cu lumea și o să vedem imediat de ce. Pergam mai era cunoscut și sub numele de orașul șarpelui. Ce simbolizează șarpele?
Satana.
Pe Satana. Dar, în vechime și până astăzi, dacă vedeți pe niște sticluțe de spirit, vedeți un șarpe încolăcit?
Da.
Este simbolul lui Asclepios sau Esculap, care este zeul vindecării și avea altarul în Pergam. Da? De unde provine acest lucru? Fac o paranteză. Probabil că tradiția venea de la șarpele pe care l-a dedicat Moise în pustie și cine se uita la el era vindecat. Ei mai târziu, evreii fac din asta un cult, o idolatrie, iau bucata aceea de aramă și îl numesc Nehuștan și Ezechia, când curăță poporul, ia și pe Nehuștan, îl face praf și distruge idolatria. Dar s-a perpetuat mai departe și zeul vindecării, aveau ei acolo un ritual de vindecare, un izvor de vindecare, sfânt, nu se vindeca nimeni, era tot numai poveste. Zeul vindecării era acest Asclepios în greacă sau Esculap în latină, Și până astăzi a rămas ca simbol al vindecării în medicină. Și mai interesant, spunea Domnul aici, ați reținut, zice aici unde își are scaunul de domnie, Satana. Foarte bine, o să vedem mai departe. Credeau ei în religia lor păgână că era locul de naștere a lui Zeus, căruia i s-a ridicat un altar imens de peste 35 de metri înălțime. Foarte interesant că până astăzi, într-un muzeu de istorie din Berlin, există o replică aproape la dimensiuni reale, în care altarul lui Zeus din Pergam este pus la dimensiunile aproximat la scară redusă, dar este simbolizat acolo replica aceasta, se poate vedea. Și mai interesant este că germanii, dictatorii germani, în speță Adolf Hitler, avea la Nürnberg, acolo unde era sediul celui de-al treilea Reich și unde i-au judecat pe cei care au rămas, un astfel de podium imens, care era în forma altarului lui Zeus din Pergam. Și până astăzi există dictatori, astăzi pe fața Pământului, care, cel puțin cel din Coreea de Nord în mod sigur, și chiar și al nostru, și în alte țări comuniste, și nu numai, chiar și în țări democrate, care atunci când își pun o tribună în mod public, simbolizează prin ea scaunul de domnie al Satanei. Pentru că cel care dă împărățiile lumii în mâna lui sunt date și el le dă mai departe, cine este? Satana. I le-a oferit și Domnul Iisus și a spus, ale mele sunt, mie îmi sunt date și le dau cui voiesc eu. Și Domnul Iisus nu l-a contrazis, a zis da, numai că eu nu vreau să le iau din mâna ta, ci Dumnezeu îi va da împărăția atunci la sfârșitul celor epocii bisericii și la începutul celor 1000 de ani. Scaunul de domnie al Satanei, așadar, putea să fie acest altar al lui Zeus din Pergam. Și fac o recapitulare. Dacă Efes, primul oraș, era un mare centru politic, deși avea și conținut păgân, avea templul Dianei sau Artemisei, Smirna era cel mai important oraș comercial, deși avea și el practici păgâne, Pergam, prin excelență, este centrul religios păgân, centrul religios al Asiei și al întregii lumii antice, era la Pergam. Remarca prin închinarea la cei doi, la Zeus și la Asclepios. Și nu numai aici, o să vedem că aici migrează toată religia antică a Babilonului. Numele pe care îl poartă Domnul în relație cu biserica. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Are sabia ascuțită, e vorba de cuvântul său, sabia ascuțită cu două tăișuri este sabia care face judecată în biserică. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, spune în Evrei 4:12, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândirile inimii. Dacă nu este ascuțit, nu e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care te adoarme la nu e cuvântul lui Dumnezeu, o sabie fără tăișuri sau o sabie tocită. Sabia cuvântului lui Dumnezeu întotdeauna este ascuțită și aici o mânuiește chiar Domnul Iisus și din gura lui iese această sabie ca să judece. Și atenție, judecata începe de la biserică, de la noi. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. El este cel care judecă și cercetează inima și rărunchii. El este cel care își cercetează biserica și în seara asta ne cercetează și pe noi. Biserica este casa lui și el are dreptul să o judece, pentru că este a lui, este mireasa lui. În Petru spune așa, la capitolul 4:17, căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegiuit și păcătos? Dragii mei, el își are sabia cu două tăișuri în mână și cuvântul lui este ascuțit. El judecă în casa lui și să știți că în Faptele Apostolilor și în Corinteni există numeroase judecăți pe care Domnul Iisus le exercita în casa lui. Când este prezența lui, este și judecată și cel mai bine ca noi să ne judecăm singuri, ca să nu fim judecați de către El. Aprecierile asupra bisericii. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Insistăm puțin și discutăm despre asta. Domnul Iisus îi înștiințează pe ucenici de realitatea spirituală nevăzută, de care probabil erau conștienți deja într-o oarecare măsură. Ei știau că acolo există Satana. Ceea ce nu știau, că acolo și are scaunul de domnie. Și fac aici o paranteză din nou și spun, Satana nu este omniprezent. El nu acoperă întreg pământul. Știți când se prezintă înaintea lui Dumnezeu, în cartea Iov, îl întreabă Dumnezeu, de unde vii Satanul? De la cutreierarea pământului, el a cutreierat și de la plimbarea care am făcut-o pe el. Se duce în plimbare pe pământ și caută pe cine să înghită. Dar atenție, el nu poate să fie în același timp în mai multe locuri. El are o limitare fizică, duhurile răutății au o limitare fizică. Știți când Domnul Iisus poruncește duhurilor să intre în turma aceea de porci? Ele intră în turma de porci, ele nu pot fi și în omul îndrăcit și în turmă în același timp. Ele au o limitare fizică și slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu le pune limite. E foarte important lucrul acesta. Dar locul domniei fizice a satanei atunci, în vremea aceea, era Pergam. De ce? Pentru că atunci când Cir a cucerit Babilonul, toată preoțimea, toată religia păgână, am spus, a fost fundată de către unul care se numea Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. Era vânător de oameni și este prima imagine a lui Anticrist. De aceea, Anticristul adevărat care vine la sfârșit va fi un fel de Nimrod 2. O să-l vedem la prima pecete când se rupe. Apare un cal alb și unul pe calul acela care avea în mână ce? Un arc. Ăsta are chip de vânător. Este Nimrod 2. Ce a făcut acest Nimrod în Vechiul Testament? Nu o să citim acum, știți istoria. El a reunit toată populația lumii ca să-și facă un nume. Ce se face astăzi pe fața Pământului? Cum se numește? Globalizare, să fim toți una, să avem o limbă, să avem o monedă, să avem o singură conducere. Asta o face Nimrod și îi pregătește locul Anticristului să apară. În același timp, Nimrod acesta voia să facă și o religie unică și el s-a făcut zeu. Nimrod și mama lui, care se numea Semira, sau Semiramida îi spunea în, știți, de grădinile suspendate ale Semiramidei. Ei, mama aceasta era simbolizată cu un copil mic în brațe. Și când au răscolit ruinele Babilonului, ei au crezut că găsesc icoane creștine. Nu! Era Semiramis cu copilul ei în brațe, cu Nimrod. De acolo creștinismul a luat imaginea cui? Maicii Domnului cu pruncul în brațe. Este o închinare păgână aceasta. Până în adâncimile ei păgână. Din Babilon, când Cir a venit, acolo se fundase religia aceasta păgână, care a transmis până astăzi rădăcinile ei și o să vedeți că ea se amestecă cu creștinismul și o avem până astăzi amestecată. Din Babilon, religia asta păgână, când vine Cirus, știți care a fost Cirus? Cel care a dat edictul de eliberare al evreilor în anul 536, înainte de Domnul Iisus, și a zis cine este din poporul lui să se ducă în Ierusalim, că Dumnezeu mi-a poruncit să-i zidesc o casă acolo. Și se duce în Ierusalim o rămășiță a poporului evreu. În vremea lui Cir, fiindcă el cucerește Babilonul, el era medopersan, cucerește Babilonul, cade Babilonul, și preoții păgâni, cu toată pompa lor și cu toată religia lor, fug unde? Atenție! Aici, în Pergam. Și scaunul domniei al satanei se mută din Babilon, unde? În Pergam. Și să vedeți că în epoca bisericii creștine, din Pergam se mută mai departe scaunul de domnie în, hai ghiciți, în Roma, bineînțeles. Bun, și vom vedea că acolo se așează pe scaunul acesta de domnie. Primul care s-a numit Pontifex Maximus n-a fost un preot creștin, ci un mare preot păgân în religia aceasta a lui Semiramis și a lui Nimrod și a lui Tamuz și așa mai departe. Toți zeii care sunt... Știți că în Ieremia se vorbește despre împărăteasa cerurilor. Da? Despre ea este vorba, despre Semiramis. Bun. Diavolul este unul din personajele importante ale Apocalipsei, pentru că el are domnie de 7 ani pe pământ. Atenție! Îi se dă putere și autoritate peste toată lumea asta 7 ani să-și verse mânia lui împotriva creștinilor. Și în același timp și Dumnezeu își varsă mânia lui peste pământul acesta. 7 ani teribil. N-a mai fost de la facerea pământului un necaz atât de mare pe pământul ăsta. Și necazul ăsta poate să înceapă anul acesta sau anul viitor sau foarte curând. Va începe în momentul în care biserica este luată de pe pământ, cum vom vedea mai încolo. Dar și legarea lui de 1000 de ani se prezintă în Apocalipsă, după aceea îl dezleagă pentru puțină vreme și îl aruncă definitiv. Foarte interesant că pe diavol, pe satana, nu îl leagă Domnul Iisus să-l arunce, ci un înger. Pentru că el nu se poate compara în rang cu Domnul Iisus. Satana nu este decât un înger căzut, unul de rang înalt, dar unul căzut, pe când Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași esență și natură cu Domnul Dumnezeu. Cel rău are un domeniu de stăpânire pe acest pământ, guvernează un sistem care se numește lume. Când găsim lume în Noul Testament, în primul rând se referă la comunitatea întregii omeniri. Când zice atât de mult a iubit Dumnezeu lumea se referă la totalitatea oamenilor de pe pământ. Ni se spune nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Lumea aici are sensul de sistem conceput de cel rău pentru a te băga pe tine și pe mine în păcat, pentru a ne introduce în păcat. De aceea noi trebuie să fim total despărțiți de lume în sensul acesta. Diavolul este pârâșul fraților, cum îl pâra pe Iov, așa ne pârăște pe fiecare, și el nu poate fi biruit decât prin sângele mielului și cuvântul mărturisirii. Atunci este o mărturisire publică înaintea oamenilor, în vremea necazului, acum este o mărturisire pe care o facem noi, pentru că dacă noi ne mărturisim păcatele, satana nu mai are nimic de acuzat în noi. Și Domnul să ne ajute să trăim curați înaintea lui. Tu ții numele meu, mai departe cu textul, și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Din nou, repetă expresia aceasta, acolo unde locuiește satana, a fost ucis Antipa. A ține numele lui, ce înseamnă asta? Tu ții numele meu. Înseamnă a păstra mărturia intactă. Multe biserici în zilele noastre și-au pierdut mărturia, au rămas cu imaginea, cu firma de deasupra, biserica nu știu care și așa mai departe, din cultul cutare. Poți să ai orice imagine ai vrea tu să-ți afișezi în fața oamenilor, ceea ce contează cu adevărat dacă oamenii vor vedea faptele tale bune și vor lăuda pe Dumnezeul tău care este în ceruri. Asta înseamnă să păstrezi mărturia. Oamenii din Pergam, atenție, ei păstraseră mărturia. Tu ții numele meu, ei nu pierduseră mărturia nici măcar când fuseseră prigoniți. Zilele acelea trecuseră. Este o biserică ieșită din prigoană. Tu ai păstrat mărturia mea și atunci când l-a ucis pe Antipa. Probabil acest Antipa era unul dintre conducătorii bisericii. Nu ni se spune în Biblie prea mult despre el. Unii zic, istoria bisericii spune că ar fi fost unul din lideri care a fost ucis ars pe rug. Numele Domnului nu trebuie să ajungă de barjocura vrăjmașilor. Și dacă noi nu ținem mărturia noastră, curăția noastră, sfințenia, oamenii să ne vorbească de rău, dar pe nedrept, dacă ne vorbesc pe drept de rău, înseamnă că noi am pierdut mărturia și noi nu ținem numele Lui. A treia poruncă din lege este să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Domnului. Adică, tu să spui Domnul, 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 să ai un limbaj creștin și totuși viața ta să fie o viață ca a lumii, ca a celor păcătoși, atunci înseamnă că tu nu păstrezi numele Domnului și că ție nu-ți pasă de numele Lui. Noi trebuie să slăvim numele Lui Dumnezeu prin viețile noastre și oamenii, văzând faptele voastre bune, spune Domnul Iisus să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Prin noi să vină slavă la Dumnezeu în ceruri, atât din viețile noastre, cât și din partea oamenilor de afară. Și ei să slăvească pe Dumnezeu zicând, vai, așa oameni sfinți, eu n-am cunoscut pe fața pământului. Dacă nu e așa, înseamnă că n-am ținut numele Lui. Și atenție, biserica aceasta ținea numele Lui. Diavolul, care și avea tronul de domnie în Pergam, încercase de mai multe ori să-i distrugă prin prigoană, dar nu reușise. Chiar și pe unul din conducători, pe nume Antipa, îl ucisese, dar ei tot nu se lepădaseră. Și atunci schimbă tactica. Este expert în înșelare. Din această cauză, pentru că nu reușise prin prigoană, satana face un alt plan pentru a-i distruge. Care este planul? Vom vedea imediat. Observația, mustrarea făcută bisericii în versetele 14-15. Dar am ceva împotriva ta. Iată planul celui rău. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Din cauza rezistenței la persecuție, fiindcă biserica nu numai că a rezistat, dar ea s-a și mulțit, satana schimbă forma. Și modelul este Balaam. Vă aduceți aminte cum a încercat Balaam să distrugă poporul Israel? Cum? Prin blestem. Domnul le spune, eu l-am împiedicat pe Balaam să te blesteme și l-am făcut să vă binecuvinteze. Și atunci se gândește Balaam totuși ca să poți scoate bani de la Balac. Balaam este imaginea omului care lucrează în ghilimele pentru Dumnezeu, dar de fapt el lucrează pentru bani. Și ca să obțină totuși banii lui Balac, fiindcă n-a putut să-i blesteme, și a trebuit să-i binecuvinteze, îi dă lui Balac o nouă metodă de a-i distruge. Care era metoda? În numeri 31 se descrie, i-a atras spre curvie și idolatrie. A luat niște fete foarte frumoase dintre moabiți, le-a pus în fața lor și a invitat poporul la sărbătoare în cinstea Dumnezeilor lor. Știți că unul chiar vine cu o moabită în tabără și se ridică atunci Fineas și cu sulița îi străpunge pe amândoi Și Domnul laudă și spune: Fineas, fiul lui Eleazar, a îndepărtat mânia mea din mijlocul taberei. Căderea aceasta, acum în vremea din Pergam, era reprezentată de învățătura nicolaiților. Ne-am mai întâlnit și mai devreme cu învățătura nicolaiților și am spus că erau oameni care împărțeau în cler și în laici, conducători religioși și oameni obișnuiți. Dar conducătorii religioși aveau două caracteristici. Care erau caracteristicile prin care Balaam încerca să facă să cadă poporul Israel? Două lucruri. Curvie și lăcomie de avere. Dacă vă uitați atenți în epistole, și în Efeseni 5:3 și în Coloseni 3:5, vom găsi acolo că aceste două lucruri vin mereu asociate. Curvia și lăcomia de avere. Câți oameni nu sunt distruși astăzi, chiar și conducători religioși, conducători așa numiți creștini, cu aceste două lucruri. Căderea aceasta, reprezentată de învățătura nicolaiților, era calea lui Balaam, cum zice în 2 Petru 2:15, și am să citesc aici. 2 Petru 2:15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. În epistola lui Iuda, chiar înainte de Apocalipsă, vorbește mai mult despre cei care au căzut așa. Și am să citesc versetele 3, 4 și așa mai departe. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să mă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare, observați curvia, harul lui Dumnezeu, și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Iisus Hristos. De ce fac asta? Versetul 8. Totuși oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocăresc dregătoriile. Versetul 11. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Observați lăcomia de avere. Au pierit într-o răscoală ca lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi, se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnati și fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri infuriate ale mării care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie, iar în versetul 16 spune, ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Ei nu o să-ți descopere păcatul. Sunt lideri religioși care nu descoperă niciodată păcatul, ci te laudă. Slăvesc pe oameni ca să obțină de la ei câștigul. Tocmai am descris istoria multor biserici din vremurile noastre. Oameni care exaltează, înaltă pe alți oameni ca să obțină de la ei câștig. Asta este calea lui Balaam și începuse în Pergam prin acești nicolaiți. Domnul Iisus spune, eu urăsc învățătura nicolaiților. Urăsc pe omul care lucrează în slujba mea, dar în același timp urmărește pe Mamona. Nicolaiții erau slujitori religioși specializați, nu doar lacom de câștig mărșa, dar n-aveau nicio normă creștină în ceea ce privește poftele cărnii. Îndemnul. Care este îndemnul pentru biserica aceasta? Nu toți erau nicolaiți, dar zice, ai pe niște oameni în mijlocul tău care țin de învățătura nicolaiților. Nu toți erau așa. Care este soluția întotdeauna? Versetul 16, pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Observați puțin interesant aici. Cui zice pocăiește-te? Bisericii în întregime, dar zice de când niște oameni, unii, țin învățătura nicolaiților. În primul rând să se pocăiască ei, că țin învățătura nicolaiților, dar să se pocăiască și biserica, că i-a acceptat în mijlocul ei. Observați cum pune Domnul Iisus problema. Ei trebuie să pocăiască de lăcomia lor de avere și de curvia lor, de învățătura nicolaiților, dar și biserica, pentru că nu i-a disciplinat. Pentru biserică, fiindcă îi acceptase fără a-i mustra și îndepărta din mijlocul lor, cum li se poruncise. În 1 Corinteni 5:11 este această poruncă. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul nicolait, care măcar că-și zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani. Observați? Primele două din listă. În afară de Efeseni și Coloseni, iată aici la 1 Corinteni 5:11. Sau defăimător, sau bețiv, sau crăpăresc, un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Influența celor ce poartă stricăciune asupra restului credincioșilor este contaminatoare, pentru că aluatul puțin face să dospească toată plămădeala. Un măr stricat, dacă îl pui într-un coș cu mere bune și lași acolo câteva zile, va contamina și pe cele bune. De aceea trebuie să fie curățenie în casa lui. Dacă noi nu facem curățenie, face el. Dar când face el curățenie, este foarte grav. În 1 Corinteni, capitolul 11, ni se spune că Domnul face curățenie în casa lui. Capitolul 11, versetele 31 până la 32, decât două versete. Dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și spune mai sus cum erau osândiți oamenii aceștia. Versetul 30. Din pricina aceasta sunt printre voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Adică au murit. Cuvântul aici este pentru adormire totală, pentru moarte. Pocăința, dragii mei, este soluția pentru fiecare biserică care trăiește așa. Pocăința celor care au căzut, tu vei zice, dar eu nu sunt nici cu lăcomia, nici cu curvia, nu sunt cu nimic din astea. Dar este o pocăință pentru biserica care acceptă așa ceva. Biserica aceea trebuie să pocăiască. Și observați, Domnul Iisus nu le spune lor, pocăiți-vă voi nicolaiților, ci le spune, pocăiește-te tu, biserică, pentru că ai în mijlocul tău și ai permis. Și în felul ăsta te-ai amestecat cu lume. Ai făcut o căsătorie mixtă, așa cum o să vedem mai departe puțin. Expresia de încheiere este, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Este o formă foarte frumoasă de a spune pe față, toată lumea să asculte, căci toți avem urechi. Apare iarăși, nu la sfârșitul epistolei, ci înainte de făgăduință. Observați, nu este pe ultimul loc, ci pe penultimul loc. Și este un indiciu textual al împărțirii în cele două grupuri de care v-am spus. Primul grup care cuprinde istoria veche a bisericii, Efes, Smirna și Pergam. Al doilea grup, istoria bisericii până la venirea Domnului, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Bineînțeles că oricine face studiu la cartea aceasta se identifică cu Filadelfia și nimeni cu Laodicea. Vom vedea dacă suntem noi aceia din Filadelfia. Din punct de vedere istoric, și venim aici să stabilim puțin lucrurile, am spus că cele șapte biserici reprezintă șapte perioade istorice. Biserica din Pergam reprezintă perioada bisericii de după recunoașterea creștinismului ca religie acceptată în Imperiul Roman. V-am spus, prima Efes reprezintă primii 100 de ani, mai mult sau mai puțin. A doua, și anume Smirna, cele 10 valuri de persecuție până la anul 325. Atunci încetează persecuția și de la 325 până la 600, Satana inversează metodele de distrugere a bisericii și în loc să mai persecute, lasă libertate bisericii. Dar când vine libertatea, vine și căderea. Vine amestecul cu lumea și vom vedea imediat. Este o biserică ieșită din suferință, aceasta din Pergam, cuprinsă între 325 și anul 600, mai mult sau mai puțin, când începe Evul Mediu, întunecat, care ține 1200 de ani. O biserică ieșită din suferință care intrase într-o căsătorie spirituală ne la locul ei, cu lumea. Și vreau să ne uităm puțin la istorie pentru cei care sunt interesați și pentru ceilalți. În anul 313, Constantin legalizează creștinismul și acceptă în același timp și alte religii ale Imperiului cu drepturi egale. Constantin cel Mare, care face capitala să fie la Constantinopol, adică actualul Istanbul, nu mai este la Roma, ci la Constantinopol, orașul lui Constantin, face un lucru bun, și anume anulează persecuțiile împotriva creștinilor. Mai face încă un lucru care nu e atât de bun, se implică în conducerea bisericii. Nu trebuia să se implice. Deja vedeți căsătoria cu lume. Statul intervine în treburile bisericii și el prezidează Consiliul de la Nicea. N-avea el nevoie să facă asta. Și mai face încă ceva care distruge practic biserica. Scoate biserica din case și îi oferă săli. Basilica, dragii mei, vine de la Basileo, care era rege sau împărat. Basilica era o clădire mare, într-o formă de navă imensă, în care împăratul în fiecare oraș important, când venea el acolo, se așeza ca să judece și chema oamenii la judecat, în special pe conducătorii din acel oraș, îi chema să discute treburile orașului. Toate aceste basilici sau clădiri ale regelui, el le donează și se transformă eclesia, care era adunare, în biserică. Cuvântul nu este în Noul Testament basilica, ci eclesia. Și se transformă în biserică. Pentru prima dată unei clădiri îi se dă numele de biserică. Și până astăzi oamenii spun, chiar și creștinii, duminică mergem la biserică. Măi, frate, nu ai cum să mergi la biserică. Tu ești biserică. Vedeți ce a reușit Satana? Să distrugă esența creștinismului. Că dacă omul crede că biserica e o clădire, înseamnă că el merge la biserică, pleacă de la biserică și își îndeplinește atitudinile religioase. Asta înseamnă un amestec total cu lumea. Dacă tu știi că tu ești biserica, atunci vei căuta să fii, cum scrie în Efeseni, fii curată, sfântă, fără pată și fără zbăcitură. În anii 379 până la 395, înainte de anul 400, vine un alt împărat și mai important, Teodosie. Și el este sfințit acum în bisericile lumii, Sfântul Teodosie. Face creștinismul religia oficială a Imperiului. Le anulează pe celelalte. Constantin le-a pus pe toate pe un rang. Și atenție, Constantin își ia titlul ăsta de Pontifex Maximus. Foarte interesant. El îl avea pentru religiile păgâne și se transferă ușor către creștinism. De fapt, în perioada asta, tot ce e păgânesc își găsește locaș în creștinism. Dragii mei, este o carte scrisă, Creștinism păgân, de Frank Viola și George Barna, de doi americani nu puțin importanți. Să vedeți câte elemente păgâne sunt în creștinismul nostru de astăzi, începând de atunci. Creștinismul începe să capete elemente păgâne și tronul de domnia satanei se mută din Pergam cu toată religia Babilonului, unde? În Roma. Vă întrebați de unde au venit icoanele astea? Creștinismul nu a avut icoane cu Maica Domnului și copilașul în brațe. Păi vin din Babilon, prin Pergam, până în Roma. Și le-am luat și noi în bisericile lumii noastre. Se întâmplă ceva. Religia creștină este impusă tuturor cetățenilor romani. Vrei, nu vrei, te faci creștin. Dacă nu, îți luăm cap. Toată lumea s-a făcut creștină, cu acord sau fără acord. N-aveau nimic de pierdut. Templele păgâne sunt transformate în biserici. Nu numai basilicile, ci și templele păgâne. Și li se păstrează structura. De aceea până la anul 325 nu găsești nicio clădire care să-i pui numele de catedrală sau de biserică. Găsești amfiteatru din Roma? Da, el a fost înainte de... Pe vremea Domnului Iisus era amfiteatru din Roma. Acolo, pe vremea lui Nero, au fost ucis creștinii și există clădirea până astăzi, ruinele. Dar nu o să găsești ruinele unei biserici, că n-au fost clădiri de biserici 300 de ani în istorie și nu vor fi nici la sfârșit, așa cum suntem și noi. Biserica va fi biserică, nu o clădire, ci un grup de oameni sfinți, curați, fără pată, care caută să-L aștepte pe Domnul, curați, ca niște fecioare curate și cu candelele pline, cu un de lemn. Aceasta e biserica. Și să fim foarte bine lămuriți. Satana o contaminează aici, preoții păgâni se reprofilează în preoți creștini, ca să nu rămână fără slujbă. Din preot păgân s-a făcut preot creștin, fără să se nască din nou, bineînțeles. Sărbătorile păgâne sunt transformate în sărbători creștine. Ce sărbătorim noi la 25 decembrie? Ce sărbătoreau păgânii cam atunci? La solstițiu de iarnă. Era ziua cea mai mică și noaptea cea mai mare. Și ziceau ei că soarele era mâncat. Și după aceea se năștea din nou. Și pentru că de atunci, de la 23 decembrie, începe ziua să crească, era o sărbătoare a luminilor. De unde avem noi de Crăciun? Multe luminițe. Pentru că și babilonienii aveau multe luminițe. Și cei din Pergam aveau multe luminițe. Și foarte interesant, în Ieremia spune cum tăiau un brad din pădure și îl aduceau și îl puneau în casă, în cinstea lui Tamuz. Și noi le facem ca și creștini, noi habar n-avem. Cui ne închinăm de fapt? Bineînțeles că Domnul Iisus nu s-a născut în decembrie, ci data nașterii lui e undeva prin aprilie, martie, undeva în primăvară, pentru că păstorii se aflau cu turmele lor la pășunat. Da. Atunci se stabilește data Crăciunului de 25 decembrie, de fapt pe 24, când soarele se naște din nou, sărbătoarea luminii devine Crăciunul creștin. Și alte sărbători. Și se amestecă creștinismul cu... Încep oamenii să aibă haine deosebite, nu? Deja haină de clerici, nu? Nicolaiții, trebuie să se vadă că sunt nicolaiți. Și începe, bineînțeles, biserica sub tutela Imperiului Roman să aibă foarte mulți bani, normal, bani. Interesant, mai târziu, pe la anul 500, apare primul papă din Roma, Damasus se nume. Ăsta și-a luat titlul de papă. Până atunci am fost papi. Ei zic că de la Petru. Nu e adevărat, minciună totală. Nici nu se vede vreodată că Petru ar fi fost episcop de Roma. Și el își a titlul de Pontifex Maximus, bineînțeles. Satana schimbă strategia față de biserică și a avut câștig de cauză. N-a reușit prin prigoană să o distrugă, dar a distrus-o prin libertate și prosperitate. Pergam rămâne imaginea bisericii căsătorite cu lumea. Banii și poftele cărnii, care niciodată nu și-a mai revenit. Imaginea. Niciodată nu și-a mai revenit. Odată intrată stricăciunea asta, Din prigoană ea a rămas pură și curată. Dar din asta nu și-a mai revenit. S-a amestecat și amestecul ăsta, observați, un amestec, o căsătorie cu lumea, un amestec nepotrivit, ăsta a dospit, a fost puțin aluat la început, dar a dospit și s-a ajuns în ce s-a ajuns. Că la urmă, cea mai mare, cele mai multe crime împotriva creștinilor adevărați, cine le-a făcut? Biserica catolică în numele lui Dumnezeu. Aceeași strategie dă rezultate azi în România. Ce n-a reușit prigoana comunistă 45 de ani? A reușit libertatea și democrația în 25. Creștinii erau foarte curați în vremea comunismului. De ce? Bineînțeles că nu-ți dădea mâna să fii creștin, pentru că oricum nu era ca acum să nu te coste nimic. Atunci te costa serviciu, libertatea. Unii erau închiși, alții erau arși, alții erau schingiuiți, alții trebuiau să se mute. Cei care au trăit știu ce înseamnă asta. Și au trecut prin prigoană. Și biserica era curată, că nu se adăuga oricine. Nu era vorba de mulți, era vorba de puțin, dar curați. Și a venit libertatea și au venit mulți și au venit și multe păcate. Și ni s-au permis niște libertăți care nici nu puteau fi concepute în urmă cu 25. Ceea ce se face astăzi în numele creștinismului, în 25 de ani, ce s-a făcut în sute de ani în Pergam. Biserica s-a amestecat cu lume și creștinii au ajuns să se ducă la mare și să se expune acolo. Și să facă alte lucruri în numele creștinului, pe stadioane și cine știe unde. Și trăiesc exact ca lume și se numesc creștini, pentru că prosperitatea a dat o lovitură de moarte bisericii în numai 25 de ani. Așa a făcut și cu Pergam. Care este făgăduința pentru cel ce va birui? Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. La ce se referă mana ascunsă? Cine este mana care s-a coborât din cer? Înainte a fost cea pe care au mâncat-o ei și simboliza cuvântul, dar mana ascunsă care s-a coborât din cer este Domnul Iisus. În Ioan 6:5 spune, astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Și mai devreme spusese, cine mănâncă din pomul vieții va trăi în veac. Este același. Și pomul vieții și mana ascunsă este Domnul Iisus. Cine se hrănește cu el are viață veșnică. E atât de simplu. Dacă te hrănești azi cu el, vei avea viață veșnică și atunci. Piatra albă, zice, îi voi da o piatră albă și cu un nume nou. Face probabil referire la accesul liber pe care îl vom avea în ceruri, la marea festivitate a nunții mielului. De ce? Pentru că în lumea romană nu exista bilet de intrare pe arenele romane și la circurile lor, ci când îți plăteai biletul, ți se dădea o piatră albă, semiprețioasă, o piatră albă. Aici spune și foarte interesant că Domnul ne pune și un nume nou, pentru că vom fi ființe noi. De-abia așteptăm să vedem cum ne vom numi acolo. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvintele lui Dumnezeu. Biletul de intrare acolo îl câștigi aici. Este mântuirea dată în dar de Domnul Iisus, dar este și o viață dusă în sfințenie și neîntinat de lume. Căci religia adevărată este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Altfel nu vom putea fi acolo. Mai departe, care este relația creștinului cu lumea? Aplicație pentru starea noastră de astăzi. Ce spune Scriptura în privința amestecului acestuia cu lume? Biserica aceasta s-a amestecat cu lume și nu și-a mai revenit niciodată. Domnul să ne păzească, dragii mei. Pentru că noi trebuie să scoatem, nu când a luat-o a crescut, ci când puțin a luat intră, în Corinteni se scrie că puțin a luat dospește toată plămândeala, când puțin a luat a apărut, el trebuie măturat. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți. Și prăznuiți paștele acestea, praznicul acesta, cu azimile curăției și neprihăniei. Care este relația noastră cu lume? Ce spune Scriptura? Ar trebui să fim răstigniți față de lume, adică să n-avem nicio legătură cu sistemul păcatului instituit de cel rău pentru a ne corupe. Să putem spune ca Pavel, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Galateni 6:14. Așa trebuie să rămână și ei. Răstigniți față de lume și așa trebuie să rămânem și noi, Domnul să ne ajute. În mod practic ar trebui să se vadă că ascultăm de porunca Scripturii, nu teoretic, ci practic, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 1 Ioan 2:15. Spunem noi, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne iubește. Adevărat. Adevărat. Dar Dumnezeu este și un Dumnezeu drept și i-a iubit și pe cei care acum se chinuie în iad. I-a iubit sau? De ce au ajuns totuși cu milioanele și miliardele în iad? Pentru că nu i-a iubit Dumnezeu? Nu. Ci pentru că așa au ales ei. Dacă noi iubim lumea, dragostea Tatălui nu mai rămâne peste noi. Fiți foarte atenți la asta. Dacă iubește cineva lumea, nu mai rămâne dragostea lui Dumnezeu peste el, ci rămâne altceva, mânia lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Acceptarea lumii și a poftelor ei nu trebuie să existe în biserică, în mijlocul celor care sunt cu adevărați ucenici ai Domnului. Dragii mei, de la vestimentație până la comportament. Biserica nu este când ne strângem noi de două ori duminică. Nu atunci e biserică, noi nu mergem. Noi suntem biserică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Și noi trebuie să fim curați ca biserică tot timpul ăsta. Nu să venim la adunare și atât. Deci noi trebuie să trăim curați toate clipele vieții noastre. Și neamestecați cu lumea, nu doar când ne prezentăm, ci tot timpul vieții noastre. Niciun fel de acceptare a păcatului și a lumii nu va fi permisă în adevărata biserică a lui Hristos. Ea trebuie să se păstreze curată, pură, sfântă, fără pată, fără zbârcituri. Întrebări pentru noi astăzi. Știm noi care este consecința cochetării creștinului cu lumea? Apostolul Iacov ne întreabă și astăzi. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Știm sau nu știm? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Cu cine vrei să fii prieten? Cu lumea sau cu Dumnezeu? Iacov 4:4. O altă întrebare. Câtă influență are asupra noastră bâlciul deșertăciunilor? Suntem în epoca democrației, a libertății și Satana ne-a scos pe piață mult mai multe lucruri decât erau înainte. Mult mai multe. Și ne va scoate, să știți, dacă biserica va mai avea o perioadă de trăi pe pământ, din ce în ce mai mult Satana va scoate pe bâlciul ăsta tot mai multe ispite și tot mai multe. Uitați-vă numai în lumea tehnologiei, cum apar smartphone-uri unul după altul și alte lucruri. Și o să scoată la iveală cât mai mult păcat. Pentru că omul, știu și eu când lucram în liceu, la ce se uitau copiii? Pe telefoanele astea și pe tabletele lor la școală, când le conectau la internet, aveam în liceu wireless și este și rușine să spui ce făceau ei. Elevi de clasa 9, clasa 10. Va scoate tot mai mult. Noi trebuie să ne păstrăm curați și neîntinați de lume. Trăim pentru Domnul sau încă trăim pentru noi? În documentarul despre Moravien, pe care tocmai suntem gata să-l postăm, o întrebare pentru a deveni misionar era așa. Socotești că ai trăit de ajuns pentru tine? Pentru cine trăim noi? Pentru lume? Sau trăim pentru El? Îl așteptăm pe El? Sau mai așteptăm realizări mărețe într-o lume aflată sub judecata lui Dumnezeu? Ce mai aștepți de la lumea asta? Să mai avansezi pe scara societății? Să-ți mai faci lucruri? Să-ți mai aranjezi colo? Să mai faci cu tare lucruri? Epoca istoriei este pe sfârșit. O să vedem pe măsură ce avansăm. Noi nu studiem cartea Apocalipsa, nu cercetăm scripturile doar ca să aflăm noi lucruri din carte, ci așa cum spune aici, ferice de cine citește și de cine păzește cuvintele din cartea aceasta, fiindcă vremea este aproape. Ăsta este motivul. Când vremea este aproape, când venirea Domnului este la uși, măcar că sunt foarte mulți care zic, de când e venirea Domnului, de când e făgăduința venirii Lui și toate rămân la fel cum a fost de la zidirea pământului, spune Scriptura despre ei că se vor ridica batjocoritori când? În zilele din urmă. Și tocmai când se ridică batjocoritorii aceștia, ei vor rămâne de rușine pentru că Domnul vine și ceea ce nu se așteaptă ei este că biserica răpită va fi o minoritate, o rămășiță. Chiar dacă ar fi poporul ca nisipul de pe malul mării, totuși o rămășiță va fi cea mântuită și anume cei care trăiesc în sfințenie și în curăție. Să dea Dumnezeu ca rămășița asta să fie foarte mare. Să aducă vremuri de trezire și înainte de răpirea lui să intre cât mai mulți în corabia aceasta. Dar, dragii mei, cu toate acestea, va rămâne până la capăt cuvântul Domnului, care spune că mulți sunt chemați, dar puțini sunt cu inima aleasă, pentru că nu vor să-L urmeze cu toată inima pe Dumnezeu. Dacă noi ne curățim de lucrurile acestea, dacă noi nu facem pact cu lumea și cu păcatul, suntem cei care îl așteptăm pe Domnul Iisus și care avem nădejde la venirea Lui, pentru că îl iubim pe El, vom iubi și venirea Lui. Dacă te întreabă cineva pentru ce trăiești, să poți răspunde, într-adevăr, eu trăiesc în nădejdea binecuvântată a venirii Lui. Scopul vieții mele este să mă pregătească, slujesc ca să mă găsească slujind la venirea Lui. Vreau să fiu treaz și să veghez, vreau să mă păstrez neîntinat, vreau să-mi păstrez candela curată pentru că El vine și acesta este motivul viețuirii mele. Dacă încă trăim pentru lume, suntem total descalificați pentru momentul acela al răpirii, oricum ne-am numit noi. Fie creștini, fie evanghelici, fie alte denumiri care și le mai dau oamenii, scoase de la ei, nu din Scriptură. Domnul să ne ajute să avem o relație așa cum trebuie cu lumea. Și anume de răstignire, de moarte. Să nu avem niciun fel de legături cu lumea și să nu fim ca biserica aceasta din Pergam. Dacă accepți păcatul, dacă accepți puțin aluat, nu mai poți să-l scoți. Și Pergam niciodată nu și-a mai revenit. În cei 400 de ani, biserica aceasta s-a corupt total, a făcut o căsătorie amestecată cu lumea și din mireasă sfântă a ajuns să fie de partea cealaltă, cea care va alcătui, vom vedea mai departe în Tiatira și mai departe, curva cea mare, care șade pe ape mari. Ea trebuia să fie mireasa Domnului Iisus, dar pentru că ea s-a dus după altul, și anume după lume, după stăpânitorul lumii acesteia, ea nu mai poate să fie mireasă. Mireasa este curată, pură, sfântă. Domnul să ne ajute să fim așa la venirea Lui. Amin. Amin.